habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa axad 12-ka bisha janaayo sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wafdigii madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho dib ugu laabtay iyo waraysi ku saabsan waxyaabihii ay labada hogaamiye ka wada hadleen.
Boqoshadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday muddadii halkaa ay socdeen si xoogli looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo deris wanaag sidii loo abuuri lahaa iyadoo lagu ballansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara inuu bisha dambe February uu ka dhaco magaalada Ankara oo ayna isugu yimaadaan labada dal iyo dalka Turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa.
Maxkamadda sare ee Mareykanka oo dedejinaysa dooda afka ah ee la xiriirta dacwadda shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Byte Dance ay ka keentay sharci cusub oo mamnuucaya aaladda TikTok. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan oo ay kor u qaadaan xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal iyadoo loo marayo wakiilada diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala caasimadaha dalalkooda sida lagu sheegay bayaan wada jir ah oo ay Sabtidii soo saareen. Heshiiska ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya si diirran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Labada hogaamiye ayaa yeeshay wadahadallo heer sare ah oo diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirka iyo ka shaqaynta mudnaanta ay labada dal wadaagaan. Bishii Abriil ee 2004, Soomaaliya ayaa masaafurisay safiirkii Itoobiya ee magaalada Muqdisho kadib muran heshiis badda ah oo ay Itoobiya la gashay Soomaaliland. Xiisadaasi ayaa la xalliyey kadib markii lagu dhawaaqay heshiiskii Ankara oo ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda Turkiga. Bayaanka wadajirka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada hogaamiye ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in safaaraduhu ay si dhow uga wada shaqeeyaan madalada caalamiga ah iyo kuwa gobolka si ay ugu wada hadlaan danaha ay wadaagaan, iyagoo ku celiyay baaqoodii ahaa fulinta heshiiskii Ankara, waxaana ay isku raaceen inay dedejiyaan wada xaajoodyada farsamo ee ku xusan heshiiskaasi. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Itoobiya ayaa noqonaysa safarkiisii ugu horreeyey ee rasmi ah tan iyo markii wada xaajoodyadii uu galwadaanka ka ahaa Turkigu ay xalliyeen khilaafkii muddo soo jiitamayay ee u dhexeeyey labada dal. Tirada dhimashada ee dabka ka kacay deegaanka Los Angeles ee Mareykanka ayaa gaartay 16 qof iyadoo shaqaaluhu ay u halgamayaan sidii ay u demin lahaayeen dabka sii faafaya ka hor inta aysan soo laaban dabaylo xooggan oo dabka u durkin kara qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee magaalada. 5 ka mid ah dhimashada ayaa loo aaneynayaa dabka Palisade, halka 11 kalena ay ka dhasheen dabka Eaton, sida uu bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay xafiiska baaraha ee degmada Los Angeles. Tiradii hore ee dhimashada ee la xaqiijiyey ka hor Sabtidii ayaa ahayd 11 qof, laakiin saraakiishu waxay sheegeen inay filayaan in tiradaasi oo kor u kacdo iyadoo kooxaha wata eeyaha uriya meydka ay baaritaanyo nidaamsan ka wadaan xaafadaha uu dabku saameeyey. Maamulka ayaa sameeyey xarun ay dadku ku soo wargeliyaan dadkooda maqan. Ugu dambeynna, qarax ka dhacay goob shidaal ayaa dab xoogan ka kicisay bartamaha dalka Yemen, waxaana ku dhintay ugu yaraan 15 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka axadda maanta ah. Qaraxa ayaa Sabtidii ka dhacay degmada Saahir ee gobolka Beyda, sida ay bayaan ku sheegtay kooxda xuutiyiinta ee fallaagada ah ee maamusha wasaaradda caafimaadka ee Agaasi. Ugu yaraan 67 qof ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan 40 qof oo xaaladoodu dhaawacu ay tahay mid halis ah. Wasaaraddu waxa ay sheegtay oo kale in kooxaha gurmadku ay baadi goob ugu jiraan dad lala yahay. Ilaa hadda ma cadda waxa sababay qaraxaasi muuqaal lagu faafiyey internetka ayaa muujinaya dabka oo aad u weyn oo cirka isku shareeraya qiiq badanna wata iyadoo baabuurtuna ay gubanayso bayda waxaa gacanta ku haya falaagada xuutiyiinta ee Iiraan taageerada ka hesha kuwaasi oo dagaal kula jira dowladda Yemen ee caalamku u aqoonsan yahay in ka badan 10 sano warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhigistayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inkaga imaaneysa Washington. Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyay in xiriirkoodii ay dib u soo celiyaan iyadoo dhinaca kalena Masar iyo Qaahira ay sheegeen waa Masar ee magaalada Qaahira ka sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig military oo badda ah ay dal aan xad lahayn badda cas uu saldhig military halkaasi ka sameysto. Hadaba wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ee galabta ku soo kasoo laabtay magaalada Addis Ababa ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay bal inuu ugu horeyn uga waramo sida uu kulankani ku yimid iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay.
بسم الله الرحمن الرحيم فلسطين ادغي بحر اذاعه فويس امريكا وعليكم السلام يا marka intaan su'aashas ka jawaabo haro taariikh aan dib ugu noqdo dabcan Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah taariikh aad u dheer oo aad u dhib badan ay soo dhaxmartay sanadihii ugu dambeeyay 23 sano ugu dambeeyay oo ay dawladda Soomaaliya burbursaneedna ay wax badan iska bedeleen joogii halka ka jiray markaan dib ugu noqdo marka xaaladihii jiray sanad ka hor xiriirka ilaa iyo 10 sano ugu dambeeyay xiriirka xiriir fiican ayuu ahaa laakiin bishii January 1st yaa wax aad iska bedeleen kadib markii isfaham dhaliyay muran iyo qalqal gobolka Gedi uu ka dhacay muddada halka sano ah ee dagaal diblomaasiyadeed oo aad u dheer oo labada dal soo dhaxmaray ugu dambeyntiina bishii December 19th ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku guuleystay inuu soo dambeeyo khilaafka noocaas ahaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ay ku wada kulmeen magaalada Ankara halkaasna ay ku saxeexeen warbixiyeed iyo declaration soo gabagabeeyay khilaafkii sanadka jirsaday intaa wixii ka dambeeyay waxaa bilaawday sidii loo dhisi lahaa isku kalsooni labada dhaxmarta waxaa jira safar aniga aan ku tagay safar aniga aan wafdi ah hoggaaminayay ku tageen magaalada Addis Ababa sidoo kalentana wafdi ay hoggaaminaysa wasiiradda gaashaandhigga Itoobiya ayadana ay ku timid magaalada Muqdisho halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya inuu booqdo dalka Itoobiya taas uu madaxweynuhu aqbalay booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday muddadii halka ay socdeen si xoog leh looga hadlay khilaafaadkii jiray si loo dhameyn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaagsa sida loo abuuri lahaa iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara inuu bisha dambe February uu ka dhaca magaalada Ankara oo ay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka Turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsi iyo waxyaabaha oo dekadaha la xiriira sidii mataqaana loo dhisi lahaa marka arrimaha farsamada oo la xiriira badda iyo dekadaha iyo waxaa loo daayay shirka farsamada kulankan hadda Addis Ababa aan ku yeelanay wuxuu focus ka saarayay sidii xiriirka siyaasadeed ee labada dal loo hagaajin lahaa warmurtiyad halka kasoo baxaya jir oo cadeynaya in labada dal ay ku heshiiyeen in dib ay u xoojiyaan iskaashigoodii diblomaasiyadeed
xaggee laga bilaabayaa dib soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal
waxaa laga bilaabayaa anagu safiirka noo jooga magaalada Addis Ababa oo sidoo kale noo jooga mataqaana African Union-ka awl xoogiisa wuxuu saarayay African Union-ka oo mataqaana howl badan kama aanu qabanin dhinaca mataqaana bilateral-ka laakiin wixii hadda ka dambeeyay wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya Soomaaliya, Itoobiya iyo African Union-kaba ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada Muqdisho sidoo kalentana waxay dib u soo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay Hargeysa iyo Garoowe oo hoos imaan doona safaaradda Muqdisho
marka heshiiska qayb ma ka tahay in Ethiopia ay ciidamo ku soo biiriso howlgalka AUSOM إن أهرد دولة إن فدرال كي مدو وشقين السنان إثيوبيا كمل نقول.
كلن كان هذا أنا مذهولينه وجميل يا أرماع سلوقهم ولا حلين لكن كلن كلا جيره أو فرسما أو وفد الصومالي كسؤال هذا أي كتاجين مقالة طاهرة أو ترك مصر كلا سؤال لين رول كمصر أي كوي يلان كرتوا مشروع عز أوسم وفد جاس يا وفد لميد أيان تيجي دوان مقالة عبد الصوابة شيء طبعا كبشان وأرماع هذا سؤال مك أرماع سو أرماع ولي ولا هذا أي كسؤالان أرماع فاينل ما sidaan hore u sheegayna anaga caqabadii hor taagnaa Itoobiya inay ka sii mid ahaato awsam oo ahayd arinta MOU ga laga soo gudbay laakiin hadda challenge-ka jira wuxuu yahay kaliya nambaradii ee loo qoondeeyay awsam oo intoodii badnayd hore loo wada qaybiyo aanay jirin wax soo haray marka wali waxaan ku dadaalaynaa balaarimaha si loo xalinaa marka waa arimo wali farsama oo aan gabagabadooda wali la gaarin marka ma doonayn inaan ka hordho
Itoobiya iyo Masar waxaa ka dhaxay xurguf dhinacyo badan leh sidaa dawladda Soomaaliya ay awood ugu heleysa in ay labadaba ay dalba ay xiriir la yeelato wanaagsan
in sidoo ahaa xigsigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu doorashada ku jiray Soomaaliya waxay doonaysaa in ay cid walba saaxiib lahaato dabcan dunidu saaxiib ma wada aha oo khilaafaad wadamada khilaafaad ka dhaxay ayaa jira haddana ma diidiisa ma taqaana in laba dal oo khilaaf ka dhaxay in wada saddexad ay saaxiib la noqdaan ama xiriir la yeeshaan marka anaga xiriirka aan la yeelanayn Itoobiya ama kan aan la yeelanayn Masar ma noqonayo mid kale dalka kale qoseeyo ma noqonayo xiriirka masaaridu ma noqonayo mid wax u dhimeeya Itoobiya ka Itoobiya ma noqonayo mid masaarid wax u dhimeeya marka labo dal xiriir waa la yeelan karaa waa la yeelan doonaa haddii la yiraahdo imkan waa la leenahay
Masar waxay sheegtay in aanay aqbalaynin in dal aan xuduud ku lahayn badda cas uu biyaha xuduud uu isticmaalo badda cas ma in soo gaarta fariinta Masar ee arintaas ku saabsan sidaas u qiimeynaysaa
taas weyn soo gaartay dalka Soomaaliya markii horta loo fiiriyay haga geography ahaan wax xuduud ah lama laha reesiga waa xogaa arintaa arin qaldan waaye reesigu wuxuu ka bilaabay Dabalmandeb wuxuu ka bilaabay dalka Djibouti Soomaaliya waxay xuduud leedahay gacan ka cadmeed marka reesigaana wax xuduud habeelka lama leenay
kaasina waxa uu ahaa wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay xarunta dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Taasi oo muddo dheer gacanta ay ku hayeen maamul beledweyne looga dhawaaqay oo lagu magacaabo Hiiraan State. Dhinaca kale waxaa dib loo furay wadooyinka muhiimka ahaa ee bartamaha magaalada beledweyne. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay Xuseen Xasan Dhaqane oo ah wariyahayaga magaalada beledweyne. Ugu horreyna waxa ay weydiisay muhiimadda wareejinta xarumahan.
Casho waa maadsan tahay xarunta dowladda hoose ee magaalada Beledweyne wixii ka dambeeyay markii uu isbedelka lagu sameeyay maamulkii gobolka oo markaa uu gudoomiye ka ahaa Cali Jeete Cismaan shaqooyin dhacay darteed maamulkii meesha kuma shaqeyn oo waxaa la wareegay maamul Cali Jeete markaasi uu ku dhawaaqay oo Hiiraan State loo bixiyey wixii ka dambeeyay maamulka meesha kuma shaqeynin oo xaafadaha iyo guriyaha kale ay ku shaqeynayeen dadaal badan ayaa waxa lagu bixiyay labada isbuuc ugu dambeeyay sidii ma aragtay maamulka dib loogu celin lahaa ama gacanta dawladda loo soo gelin lahaa xarumaha iyo xafiisadii dawladda ee magaalada Beledweyne iyo waliba xeradii lama galay ee ciidanka maanta ayaa waxa xaflad xil wareejin ah ay ka dhacday gudaha xarunta maamulka gobolka Hiiraan oo laftigeed uu ka muuqdo burbur baaxad leh kadib qarax isnidaamin ah oo ka dhacay xarunta maamulka iyo xafiisada meel u dhow waxaa lagu wareejiyay xarumahaas oo dhan in dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeel Hiiraan State ama Hirshabeel la ay maartii ku shaqeyn doonaan laakiin hadda laguma dhawaaqin in sidaas loo kala wareegayo laakiin waxaa lagu wareejiyay sida hadda goobta laga sheegay dowladda dhexe taliska ciidanka iyo taliska nabadsugida iyo wasiirka patroolka ayaa ka qayb galay iyo odayaal dhaqan iyo xildhibaano waxa la sheegay in gacanta dawladdu ku celiyay xarumihii dawladda
waa tahay waxaad ka warantaa dhinaca kale Xuseen dadka reer Beledweyne hadda si toos ah ma u ogolaadeen ان maamulka Hirshabelle
in wadahadal la socdo oo dadka laga dhaadhicinayo in maaragtii in dawladnimada lala shaqeeyo in wasiirka petrolka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka iyo taliyaha militaryga Soomaaliya waxay dadaal ku bixinayaan in khilaafka iyo kala duwanaanshaha meesha ka jira la dhameeyo een waxa sidoo kale ay odayaasha u ballan qaadeen in wixii tabasho ah la xalinayo oo sida ma aragtay ay saxda tahay wax loo wadi doono oo waxyaabaha culayska ahaa iyo saluugii jiray meesha uu ka bixi doono ayda bedelkeedana laga rabo in dawladda dhexe iyo nidaamka la rabo in uu deegaanka ka shaqeeyo inay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan amniga ay sugaan sidoo kale waxa jirtay isbaarooyin badan oo yilay wadada u dhaxeysa beledweyne iyo degmada Matabaan waa lagu guuleystay in la qaado ciidankii hadda lama galay iyo xarunta maamulka ku sugnaa maanta lagala wareegay ayaga laftigooda waxa lagu wareejiyay ciidanka qaranka ee ka mid noqdeen xaflad gelinka dambe maanta ka dhacday deegaanka Ceel Jaale ayaa waxa lagu wareejiyay ciidankaasi inay ka mid noqdaan qaranka oo ay dawladda ka barbar dagaalamaan
waa tahay sidaan ognahay isbaarooyinkaas markii hore Xuseen waxa dhigtay dadka deegaanka oo gadoodsan marka haddii isbaarooyinkii mar hadii la qaaday dadka deegaanka dareen noocee ayay ka bixinayaan marka isbaarooyinkii ay dhigteen oo hadda la qaaday
dadka deegaanka ma ahan waxa isbaarooyinka dhigtay shakhsiyaad iyo dad nidaam isku haysta way ahaayeen maahina dadka deegaanka badankooda raali kama ahayn in isbaarooyin la dhigto oo dadka musaafirka dhibaato loo geysto laakiin talaabada hadda la qaaday waxay u arkaan guul iyo in wax wanaagsan talaabo wanaagsan la qaaday dadku waa ay soo dhaweynayaan waxay sheegeen in miciishadii qiimeheeda uu sare u sii kacay ay hoos u dhacayso dhaqdhaqaaqa magaalada in maaragtay uu soo wanaagsanaanayo wax badan oo culays ahaa oo jiray intii isbaarooyinka ay yileen wadooyinka wadada u dhaxaysa Matabaan iyo Beledweyne in soo hagaagayo marka dadka aragti waxay qabaan in isbaarooyinkaasi la qaado ay xal ugu jirto dadka magaalada ku nool iyo dadka deegaanka guud ahaan gobolka Hiiraan
waa tahay markii horeba sidaad sheegtay isbaarooyinka waxaa dhigtay maamulkii Hiiraan oo haddana arrintiisii la xaliyay misaa saa la jeedaa Xuseen
isbaarooyinka waxaa dhigtay maleeshiyaad hubaysan oo qaarna ay yihiin kuwa kasoo horjeeda maaragtay Hirshabelle kuwa maaragtay ka tirsan maamulkii kasoo horjeeday Hirshabelle sidoo kale iyo kuwa madax bannaan oo ciidamada ka marqaaday
waa tahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane oo u warramiyay Casho Ibrahim Aadan Cashcuud Wasiirada Arrimaha Dibadda iyo Diblomaasiyiin Sarsare oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe ah ayaa maanta oo axada magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga ku kulmay waxaana ay kula kulmeen halkaas wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horeeyay oo heer gobol ah oo ku saabsan xaaladda Suuriya tan iyo bishii hore oo xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Bashar al-Assad Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa gaartay magaalada Riyaad subaxnimadii axada maanta ah ka hor kulanka ay la yeelanayso wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Asad Hassan al-Shaybani wasiirada arrimaha dibadda ee Saudiga Masar Imaaraadka Carabta Qatar Bahrain Iraq Urdun Lubnaan iyo Turkiga ayaa dhammaantood ku sugan magaalada Riyaad kulanka axada maanta ah oo ay weheliyaan wakiilo ka kala socda midowga Yurub iyo Mareykanka Jabhadaha ayaa weerar ay qaadeen ku riday nidaamkii Bashar al-Assad 8 December iyadoo fallaagada Islaamiga ah ay hormuudka ka tahay Hay'ad Tahriir al-Sham ee HTS loo soo gaabiyo ay dhiseen dowlad ku meel gaar ah oo Shaybani u magacaawday wasiirka arrimaha dibadda wadahadallada ka dhacaya Riyaad ayaa noqon doona mid ay Carabtu hormuud ka tahay waxaana diirada lagu saari doonaa tallaabooyinka xiga ee beesha caalamku ay qaadi karto si ay u taageerto maamulka ku meel gaarka ah ee Suuriya oo ay ku jiraan habab lagula xisaabtami karo nidaamkii Bashar al-Assad dembiyadii dagaal ee uu u geystay dadka reer Suuriya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain kulanka ayaa ah kii ugu horeeyay oo ay ka qayb galaan hoggaamiyasha cusub ee dalka Suuriya iyo madaxda ugu sarreysa ee wadamada reer galbeedka waxaana hoggaamin doona Sacuudiga waxa uu daba socdaa kulan diblomaasiyiin sarsare oo ka socda Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Jarmalka iyo midowga Yurub ay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ku yeesheen Khamiistii kaasi oo ku saabsanaa Suuriya iyo shir taariikhi ah oo Urdun ay marti gelisay bishii December markaasi oo dowladaha gobolku ay muujiyeen walaac cusub oo ku saabsan hoggaamiyasha Islaamiyiinta ah ee la wareegay talada Suuriya iyo sidoo kale waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u helaan aqoonsi caalami ah shirka hadda maanta ah ayaa imanaya iyadoo maamulka cusub ee Suuriya uu ku baaqayo in laga qaado cunqabateynta reer galbeedka si ay taasi u caawiso in dhaqaalaha caalamiga ahi uu ku qulqulo magaalada Dimashq. Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa maalmihii la soo dhaafay u ololeynayay in cunqabateynta midowga Yurub ee Suuriya la dabciyo, laakiin go'aanka kama dambaysta ah ayaa laga yaabaa inuu ka yimaado oo kaliya midowga Yurub. Mareykanka ayaa isniintii waxa uu soo saaray in cunqabateyntii uu ka dhaafay la macaamilka hay'adaha dawladda ee Suuriya muddo 6 bilood ah oo ka bilaabanaysa markii uu dhamaaday xukunka Bashar al-Assad si ay isugu dayaan in la fududeeyo qulqulka gargaarka bini'aadamnimo ee Suuriya. Dhinaca kale, hoggaamiyaha Suuriya Ahmed al-Sharca ayaa sabtidii magaalada Dimashq waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee Lubnaan Najib Miqati si loo hagaajiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, iyadoo labada dhinac ay diirada saareen xoojinta xadka ay wadaagaan. Safarkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee hoggaamiye dowladeed uu ku tago dalka Suuriya tan iyo markii Bashar al-Assad talada laga eriyay 8 December, waana booqashadii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare Lubnaani ah uu ku taga dalka ay diriska yihiin ee Suuriya muddo 15 sano ah. Xiriirka u dhexeeya Dimashq iyo Beirut ayaa had iyo jeer waxa ku jiray madmadow tan iyo markii ay noqdeen dowlado madax bannaan 1940-meeyadii. Wadamadan ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan sugidda xuduudaha dhulkooda, kala xadeynta xuduudahooda dhuleed iyo sidoo kale xuduudahooda badeed ee ay wadaagaan, sida uu sheegay Miqati kulanka kadib. Ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo Suuriyaan ah ayaa qaxooti ahaan uga diiwaan gashan gudaha Lubnaan, laakiin saraakiisha ayaa ku qiyaasaya in tiradu intaasii aad uga badan tahay, waxaana ay sheegeen inay culays weyn ku hayaan adeegyadii guud ee Lubnaan. Al-Sharca ayaa sidoo kale xuduudaha waxa uu ku tilmaamay mudnaantiisa koowaad, waxaana uu sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen lacagaha Suuriya ee lagu kaydiyo bangiyada Lubnaan, kuwaasi oo aan la heli karin sababo la xiriira dhaqaale xumo baahsan oo dalka Lubnaan ka jirtay 5 sano ee la soo dhaafay. In badan oo ka mid ah muddadii 10 sano ahayd ee qoyska reer Asad ay xukunka hayeen Suuriya, waxa ay saameyn aad u weyn ku lahayd dalka Lubnaan, iyadoo ay ciidamo ka joogeen Lubnaan muddo 29 sanadood ah ilaa sanadkii 2005 oo ay wajaheen mucaaradad baahsan oo kaga imaanaysay dad badan oo Lubnaaniyiin ah.
Idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa dedejinaysa dooda afka ah ee la xiriirta dacwad ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Byte Dance ay ka keentay sharci cusub oo mamnuucaya aaladda TikTok. Shirkaddan Byte Dance oo ah milkiilaha shabakadda baraha bulshada ee TikTok ayaa la doonayaa in Mareykanka laga mamnuuco sababo la xiriira amniga qaranka. Wariyaha VOA Steve Herman ayaa warbixinta noo diyaariyay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana noo haya.
Aaladda TikTok oo ah barta ugu caansan warbaahinta bulshada ee dalka Mareykanka ayaa qayb ka noqotay dhaqanka Mareykanka, hase yeeshee iyada oo Shiinaha laga leeyahay iyo suurtagalnimada in dowladda Shiinuhu ay urursato macluumaadka dadka Mareykanku leeyihiin awoodna ay u yeelan karto inay saamayso aragtida guud ee dadka Mareykanka, ayaa keentay in Kongreesku uu mamnuuco. هندس شرعيات كأيا لم يلمري يضا وحديد ما أن لغموشن.
The bill is passed and without the objection the motion to reconsider is laid on the table.
arintan ayaa timid iyadoo xitaa maareeyaha guud ee TikTok Xu Zhichang uu ka codsaday macaamiisha TikTok inay sharciigan ka dagaalamaan ilaashada xuquuqdiina dastuuriga ah codkiina hala maqlo hadii maxkamadda sare ay diiday in shirkadda ByteDance ee ah milkiilaha TikTok ay sii joogto waxay markaas waayi doontaa galaangalkii ay u lahayd suuqa weyn ee dunida sida uu sharxayo Alan Rosenstein oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Minnesota.
Assuming the Supreme Court upholds the law unless the
Hadii aan ka soo qaadno in maxkamadda sare ay sharcigii hore raacdo ilaa maamulka Trump uu wax kala sameeyo taasoo aan ka shaqsanahay inuu awood u helayo marka doorashada kaliya ahi waa in TikTok Mareykanka dhexdiisa laga mamnuuco. Madaxweyne Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa taageeray mamnuucidaas. Hase yeeshee Trump ayaa dhawaan ra'yigiisa bedelay kadib markii fiidiyowyo ololihiisa la xiriiray ay aad ugu baaheen aaladda TikTok. Waxay ii keeneen jaantus tiradu way sarreysay. Wax qurux badan bay ahayd markii aan arkay waxaan idhi malaha aan sii yara haysanno ilaa iyo cabaar. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jimcaha dhageysan doonta racfaanka shirkadda ByteDance. maxkamadda ayaa isku miisaami doonta amniga qaranka iyo xuquuqda dastuuriga ee xurriyadda hadalka ee shirkadda wakiilka ah ByteDance taas oo macaamiisheeda Ameerika ay gaarayaan 170 milyan sida uu mar kale sharxayo Professor Rosenstein.
That's one dimension of the conflict.
Taasi waa hal dhinac oo dooda ah laakiin dhinaca kale waa dagaal lagu jiro xurriyadda hadalka hal shay oo ay dowladdu ku doodayso ayaa ah khatarta dowladda Shiinaha ee TikTok leh in dowladdaasi ay khaldi karto algorithmka kadibna ay bedeli doonto jawigii xurriyadda hadalka naftiisa. Maalgashada u dhashay dalka Canada oo lagu magacaabo Kevin O'Leary ayaa Donald Trump ku wargeliyey inuu u dhow yahay inuu iibsado shirkadda TikTok faraceeda Amerika, arrintaas oo ka badbaadin karta in la mamnuuco. Waxaan doonayay inaan ogeysiyo isaga iyo xukuumaddiisa inaan sidan samayn doono iyagana caawimaad aan uga baahanahay. Trump ayaa weydiistay maxkamadda sare inay hakiso kayskan si uu shirkadda ula gorgortamo marka uu xilka qabto 20-ka bisha January, maalintaas oo ah hal maalin kadib marka mamnuucidu ay dhaqan gelayso 19-ka bisha January.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasina la socodsiinayay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Todobaad ayaa ka haray maalinta caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ku beegan 20-ka bishan January ee sanadkan 2025. Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafuri doono malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan marka uu xafiiska dib ugu soo laabto. Arrintaasi ayaa walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Minnesota. Walaaca dhalinyaradan, xuquuqda ay ka helaan gobolka, iyo sida ay mudanayaasha lasoo doortay arrinta muhaajiriinta uga warqabaan ayaan ku eegi doonaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta gobolka Minnesota. Mudane Samakaab, marka hore soo dhawow, marka xiga sidee ayaad uga warqabtaan walaaca muhaajiriinta?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo baxweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Sidaad la socotid, gudoomiyaha gobolka iyo anaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. Waxaana diyaar u nahay inaan la shaqayno. Waxaana diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunka ay ka imaadeen. Waxay u imaadeen madangelyo, madangelyadaasna waan u sugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. Waxaana diyaar u nahay inaan difaacno. Waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo attorneyal ama lawyero iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayn. Wax alaale waxaan qabanay 2 sano lasoo dhaafay. Waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee, heer gobol, gobolka Minnesota waxa ku yihiin amni waxa ku yihiin awoodo xid labaana qolab ay leeyihiin oo iyaga kamid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota hadii jeerna waa difaaceena wax laga qaaday haba yaraatay ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo sharciga qofka hadduu ku xadgudbo qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbu yahayba waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana
waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha Donald Trump waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka San Juan Series-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaas marka Minnesota-na dabcan kama mid ahan marka sidee ayaad arintaasi maareed hadiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan
Nuro anaga awoodaan leenahay waa gobolka Minnesota een ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anaga naga amar qaataan waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee kamid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxilo waxay ahayd 2003 2003 waxay ku dhacday madaxweynaha iyaga haystay governorkii waddankan iyaga haystay xildhibaanada ay ugu badnaa Republican bay ahaayeen xeer ilaaliyahan iyaga haystay hadda intaas oo dhan anaga haysano gobolkan qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyarada darbiga kasoo dooday ama dhalinyarada u yimid fursada waxay diyaar u aan wada nahay in aan difaacno amniga waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysan dulmarin ama dambiyaysan gelin
waaye dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida usoo baxay mar kale ayaa lagu soo doortay marka taasi maxay kaaga dhigan tahay maxaadna ma aragtay soo qabatay muddo-xileedkii hore muddo-xileedkan maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhiso adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida
Nuro aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad la socotid anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion waa billion ma waxaanu haysanay 22 billion oo labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ama lacag dheeraada xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga dhalinyarada kobcinta sidaad la socotid health care-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan avocado ama lawyer ay ku aadaan oo legal aid-ka aan u gelinay iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga darawal laysanka ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay ka mid noqdaan ama guri ku karaysan karaan waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaa gelinay small business-ka ama dadka fraud-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd ninkii madowaay la diray iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaaba dhaqaale ay kusoo noqon karaan waxaan kale u diyaarinay 100 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horreeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 2,000 ilaa 6,000 ilaa iyo 900,000 qaarkood ay guryaha laga dhigay sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh xildhibaano dadkooda ka waraya waxna la qabanayaan budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn ay aan wax ka go'aamino sida la socotid waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free qof walbana wax ku baranayaa jaamacadaha ugu qaalisan University of Minnesota kale ka mid tahay waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada inay fursad helaan dadka sharciga haysan oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kale oo Soomaali ah oo luqada ku hadla ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota, dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hooseeya ilaa iyo dugsiga sare in ay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayna cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhigna free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota, waxbarashadane in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday caruurtooda cunto cunin, reerka ma hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tiro badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, America dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay $1.2 billion aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horreeyay intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryaah oo gobolka Minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000, gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal in lamid tahay gurigiisana asaga iska leh, inaad u create kareyna equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama certificate ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta lagu talagalay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin lahaa ama shaqada laga rusteeyey ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaad la socotid, stateka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkana waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka stateka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadku u helaan meelo badan ay ku nastaan, reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhammaan bahda CEO eed waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalidu badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin kusoo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labadaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorsheysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? Sideen arrinkaas lagu jooji karaa? Waa mahadsanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota aniga Ohio ma hadli karo lama socdo laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada Steelers aad iyo aad u yaraatay maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaale badan oo xagga maandooriga subuse yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka xagga guryaha xagga waxbarashada after schoolka iskuulada galaashiis inaan dhaqaale badan gelino in aan dadka Soomaalida dad u eg yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaa shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaa tagtid meelaha qaarka kamid ah waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yelowah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskani ma fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarinay lanahay inay la geeyo meelihii isku dhaqi laheedeen, waxaa diyaarinay lanahay guryihii diyaaraan uga dhignay, waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa ka soo celinay dhalinyaro badanna wax isbedele ay badan ayaa ka dhacaya, keligii shaqada ma qaban karno laakiin communitygii dadkii baan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hana ii noqoto dhalinyaradanne wacyi geliya oo la hadla oo kasoo kaxaya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalaya.
Waa tahay dhegeysta kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Aadan Axmed Hiirid oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waan ku salaamaa marka hore, maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir noocaha ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya, sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad matashaan? Waa mahadsan tahay.
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh, xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga. Intaas waxaana dhaafsnayn waa sharci jira, waa sharci yaalo Congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqeyn. Taasna waa kala shaqeyn karnaa, laakiin waxay inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeenna inay yidhaahdaan arrintaas oo u baahan inaad nagala shaqeysaan si aan xiriirka usoo wada celinno.
Way ugu dambeyntii xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo keliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa annagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan gobolkan aan joogno dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano kor oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo qaxay, waxaa kusoo qaxay Polishkiya kusoo qaxay, Germankiya kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishkii ama dadka loo yaqaanay Europe Melba dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin afartankii sano ilaa kontankii sano lasoo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka imaaday ama Africa ka imaaday ama qowmada Soomaaliyada baa aad iyo aad ugu soo baxday. Waxayna u imaadeen inay yacni waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo marayo shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta Soomaaliya ama shaqsi kasta qaxootiya oo soo maray dhibaatada soo maray wuxuu la kulmay yacni wixii dhagayga kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlayaa. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan, intaan anagu waddanka joogno waxaan hal iyo jeer ka shaqeynaa inaan hal abuur subino xagga shaqaala dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama content company oo kambaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobolkiyo countryga kambaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa 10 company oo kamida kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa kamida Bass, Bayer kamida, waxaa kamida Target oo kala kamida, waxyaabo badan ayaa kamida oo hadii jeer waxaan gobolkeenana aad iyo aad ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. 34% waa beeraley income keenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technology-ga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
kaasina wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijka martida. Waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kala socodsiinaya waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Shaqaalaha dabdemiska ee gobolka California iyo kuwa dowladda federaalka Mareykanka ayaa weli la halgamaya deminta dabkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca taariikhda magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida ay xaqiijiyeen saraakiishu, dadka badan 15 qof ayaa la xaqiijiyey in dabkan ay ku dhinteen, iyadoo laga digay in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto. Haddaba arrimahan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi ayuu Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ka wareystay Axmed Deeq Cabdi Dool oo ka mid ah Soomaalida farakutiriska ah ee ku nool magaalada Los Angeles, waxaana uga waramay wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi.
Walaal Samakaab, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan kala socda waxaa waaye dabkan inuu yahay taariikh ahaan hadda si la sheegayo dabkii dabka ugu weynaa Los Angeles inuu yahay. Dowladdana dadaalkeeda ma yaro, ayagana dad kaloo ayagana waxaa jira volunteer in sameynaya oo isku dayay inay dadka ka caawiyaan. Magaaladana way kala go-an tahay, waxyaalo meelo badanna bantooda la geliyo oo iyo dadkii dabka hareerahooda ku saabsanaana ayagana waxaa la yidhi waxaa loo sheegay inay guryahooda ka kaxaan. Marka helikoptero dowladdu way ku daminaysaa, baabuurta dabdamiskana way isticmaalaysaa, ilaa gobollada dariska ahna way usoo gurmadeen si ay u caawiyaan magaalada Los Angeles dabka uga caawiyaan.
Marka dabka haddii aad sawir ka bixiso intuu la eg yahay xaddiga dabka, muxuuse kaga duwan yahay dabab hore oo keymaha ka kici jiray?
Dadki meesha laga joogay dowladda markay ka hadlayeen waxyaalaha uga duwan waxay ku dhacayaan, waxay u eegayaan meel bam lagu qarxiyo, bam nuclear meesha lagu qarxiyo inay u egtahay camal meel lagu baaba'ay oo lagu rogmaday oo qiyaamo uu ka dhacay bay u egtahay dhaheen. Waxaana taas keenaysa masaafada uu dabka yahay iyo istiirka uu ku socdo dabka, taas oo keenayso wuxuu kusoo aaday hawo badan, hawo dabeylo badan oo socda. Marka dabeylihii iyo hawadii iyo wixii baa isqabtanaya, saasaa keentay marka inuu si xuuli ah uu dhaco. Sida la wada ogyahayn, gobolkan Californiana waa gobol saxara ah oo mar walbaba abaar ah. Marka abaartaas iyo dabkan iyo hawadan iyo taas baa bedelaysa inuu dababkan dabkii la yaqaanay aan lahayn.
Waa gartay. Marka dabkaas waa ka hadashay xawliga uu ku socdo, meeshuu ka dhacay ama uu ka socdo, bal goormuu dabkan bilowday, sideese ayuu ku bilowday Axmedow?
Dabkan maalintii Khamiista ahayd galabteedii ayay sheekadiisa nagu bilaabatay. Nasiib xumo, ilaa hadda siduu ku bilowmay iyo qofkii bilaabay lama garanayo. Mar baa la dhahay qof baa la qabtay, laakiinse gadaal dowladdu waxay ka xaqiijisay inuu qofkaas ahayn ku shuqul lahayn howlo kale loo haysto. Laakiinse maalintii Khamiista ahayd ayuu saddexdii galabnimo dabkan bilownaday. Marka meeluhu ka bilowdaan wuxuu ahayd ilaa 5 meelood ayuu dabka ka socday. Hadda 2 meelood waa la qabtay baa la sheegayay oo u dhiganta 15%. Laakiinse meelihii kaleeto oo ugu waaweynaa oo sida xaafada la dhaho Balasid la dhaho, maalmeelahaas ilaa hadda waa la qabanayaa.
Waa gartay. Marka Axmedow, bal haddii aad dul istaagto khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay dabka, intee ayuu la eg yahay?
Yow, khasaaraha dhimashada hadda waxaa la sheegayaa ilaa 13 qof inay dhinteen. 13 qof la laayay waa intaas waa la sheegay asaaraha lacageedna isikaan waxa la dhahay ilaa 150 bilyan dollar waa lagu kasaa qiyaasay waxaan hore loo arkin waayay ilaa 12 kun oo guri uu burburiyay taas waxa soo raacday ilaa 150 kun oo gurina waa laga kaxay dadka kaxay waxa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyadana waxa la sheegay gurigeeda in laga kaxay marka niyaha dad badan baa uu kaxay oo u badnaa dad taajirin ah meeluhu dadka ka dhacana waxay u badnaayeen meelo dadkii dad ladan ay degaan
magaalada Los Angeles waa magaalo aad u weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan ilaa iyo 3 milyan oo ruux marka dadka degan siduu u saameeyay dabkaasi
iyo horta magaalada meeshu dabka ka dhacay hadda aan ku sheegay meenay inta kaleeto magaalada iyada waa la kala xiray oo lama kala socdo korontadii dad guriyo badan ay korontada ka maqan tahay freeway-yadu waa weynaa magaalada dhexmariyan ayadana way go'an yihiin taasna waxaa ka sii daray xitaa dadkii meelaha xoogaa u jiray ahaa iyadana dhinacii qiiq iyo ciryaamo ayaa meelo bay saysata marka niyahu magaalada dhan buu maa magaalo gabagabaysan waay oo maanta la dhihi karo inuu sida dagaal ka socdo oo kale waay magaalo oo aanan waxba ka socon oo ni walbaba tiisi iyo qoyskiisi iyo reerkiisi uu caysanayo sida uga badbaadin lahaa waay magaalo weeraysan waay
ma jiraan soomaali badan oo degan magaaladaasi
iyo soomaali badan way degan tahay laakiin se nasiib wanaag wax hadda soomaali oo wax ku noqday layma soo sheegin laakiin soomaali badan oo dadkii beriga hore ah way degan yihiin arday badanaa wax ka dhigata niman badan oo soomaali ana way degan yihiin oo darawalayaal bay ka yihiin laakiin se wax khasaara lama soo sheegin hadda
kaasina waxa uu ahaa axmed deeq cabdi dool oo ka mid ah soomaalida degan magaalada Los Angeles wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab markana dhageystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sabtidii sheegay in laba askari oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ama u dhashay dalkaasi ay ku qabteen gobolka Kursk ee dalka Ruushka waa markii ugu horreysay oo Ukraine ay shaaciso qabashada askar u dhalatay Kuuriyada Waqooyi oo nool tan iyo markii ay galeen ama ka qayb galeen dagaalka dayrtii hore ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa galay dagaalka dhanka Ruushka bishii Oktoobar sida laga soo xigtay Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka kuwaasi oo markii hore tiradooda ku qiyaasay ilaa 10,000 oo askari qoraal uu soo dhigay barta X madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in askarta laga keenay ama la keenay Kiev ayna la hadlayaan adeega amniga Ukraine oo ah hay'adda sirdoonka gudaha ee dalkaasi si la mid ah dhammaan maxaabiista dagaalka labadan askari ee Kuuriyada Waqooyi u dhashay waxay helayaan gargaar caafimaad oo lagama maarmaanka ah ayuu yiri Zelensky waxa uu sheegay in suxufiyiinta la siin doono fursad ay kula hadlaan askartaasi Kiev ayaa waxay sheegtay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay ka dagaalamayaan gobolka Kursk halkaasi oo Ukraine ay duulaan ku qaaday bishii August Kiev waxa ay sheegtay in weli ay gacanta ku hayso dhul gaaraya 200 oo kilomitir oo isku wareega oo gobolkaasi ka tirsan Pyongyang ayaa sidoo kale Ruushka siinaysa tiro madaafiic ah sida ay sheegtay Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka Ruushka ma xaqiijin mana beenin joogitaanka ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee gobolka Kursk mana jirto wax falcelin ah oo ka yimid Moscow iyo Pyongyang oo ku saabsan warkan ka soo baxay madaxweynaha Ukraine Ukraine ayaa waxa ay horey u sheegtay in dagaalka ay ku qabsatay askar ka tirsan Kuuriyada Waqooyi balse si xun ayay u dhaawacmeen wax yar kadibna waa ay dhinteen askartaasi Zelensky ayaa muuqaal ku sheegay in askarta ay qabteen ciidamada gaarka ah ee Ukraine ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa soo bandhigay muuqaal laga soo duubay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo nooca drone loo yaqaano kuwaas oo ay ku sheegeen inay muujinayaan qayb ka mid ah howlgalkaasi muuqaalka ayaa muujinaya 5 nin oo xiran dharka cawska u eg oo ku sugan meel kayn ah inkastoo telefishinka ama tafaasiisha intaasi dheer aan lahaynin muuqaal uu soo bandhigay sirdoonka SBU ee dalka Ukraine ayaa waxa uu muujinayaa labada nin ee la qabtay dhaqtar laga wareystay muuqaalka SBU oo aan magaciisa la sheegin wajigiisana la qariyay ayaa isna sheegay in mid ka mid ah askartaasi uu dhaawac ka soo gaaray wajiga isla markaasina uu daweyn doono dhaqtarka ilkaha halka askariga kalena uu dhaawac ka soo gaaray lugta hoose SBU waxa ay sheegtay in askarta Kuuriyada Waqooyi loo gudbiyay Kiev si su'aalo loo weydiiyo sababta ah ay san uga hadli karin afka Ukraine Ruushka ama kan Ingiriiska isla markaasina su'aalo weydiintooda lagu qiimeynayo ama lagu qaadayo luqada Kuuriya iyadoo gacan ka geysanaysa hay'adda sirdoonka ee Kuuriyada Confred ee loo soo gaabiyo Nice warkii waa taasina waxay qodobada warka ugu doorka Ronaldo dhigisayal markana muusiga dhigina soo gaarayaan inay ciyaareena
alafoo istiyan badu maslayay u qadar wasabiyo dulbadla agaha dilila alafoo istiyan badu maslayay u qadar wasabiyo dulbadla agaha dilila Iyo wanaagsan kubcaan laayo Iyo wanaagsan kubcaan laayo Le baan ku barilaa ashaqo ku yahay Le baan ku barilaa ashaqo ku yahay Iyo wanaagsan
kasi fanaanka maxamed bikay wuxuu gabagabo u ahaa idaacadii caawa iyo dunida fbwe sanay kulanti dambena waa maxamed bashir abdirahmaan oo idin la nabadgelyo
Yeah.